Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Τριών στον Αέρα, αυτού του podcast έρευνας λόγου και αλήθειας, μα πάνω απ' όλα τεχνολογικών αποκαλύψεων, με τον Κωνσταντίνο Σκιαδά, τον Σημειωσάκια, τον λεγόμενο. Τον Notable, αλλιώς.
Notable, λάθος το was. Εντάξει.
Το Νότι.
Προχώρα, ρε φίλε. Έτσι,
το Δημήτρη Μαλά. Τον βιαστικό και εμένα τον Τίμο τον κουρεμένο που παραμένει ακούρευτος.
Okay. Okay, εντάξει, λοιπόν, όπως καταλάβατε, δεν έχουμε συνεργαστεί καν για αυτή την αρχή. Αλλιώς πήγε να την ξεκινήσει ο Τίμος, το ξαναλάξε.
Έκανε μια κίνηση ο Τίμος που δεν έλεγε το καλημέρα, καλησπέρα, καλή βραδιά και έγινε σοκ εδώ πέρα.
Ναι, δηλαδή ντροπή. Γι' αυτό σου είπα, άστονε να το πει έτσι, να το πάει έτσι, για να το ξεχέσω εγώ μετά.
7 χρόνια τώρα θα τη βγει αλλιώς ο Τίμος. Ποιος είναι ο Τίμος, δηλαδή.
Κάποιο του μικρού να πούμε την ιστορία που σε έχει βγει το καλημέρα, καλησπέρα, καλή βραδιά.
Την έχουμε πει στο επεισόδιο. Σεζόν 4-17. Ναι. Ψάξτε να το
βρείτε.
Όχι, έτσι το πατήσατε.
Το πίστεψες τώρα.
Ξέρω εγώ, μαζί το κάναμε.
Μούσια, μούσια.
Πάμε. Σχόλια.
Σχόλια, πρέπει να είμαστε το μοναδικό podcast στην Ελλάδα που ξεκινάει από τα σχόλια.
Πρέπει να είμαστε το μοναδικό podcast άλλη... στην Ελλάδα που λες ότι διαβάζεις σχόλια και βλέπεις το Βασίλη Τερλέγκα.
Ναι, σωστό και αυτό.
Άλλη... Γιατί? Τι, ποιος είχε ανεβάσει Τερλέγκα στο Ιτσόμια.
Θα σου πω, στο Ιτσόμια. Τι, οι άλλοι τι, οι άλλοι στο τέλος.
Στο τέλος, ναι, γιατί όμως.
Έτσι.
Ωραία, πείτε μας τα σχόλια, αν θέλετε να τα λέμε στην αρχή ή στο τέλος τα σχόλια.
Σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, πάμε στα σχόλια από το site, από το insomnia.gr.
Μην ξεχνιόμαστε.
Ο Ιαπρίλ, αφιερωμένο στην Nova υποπόληση και στο ιδιόκτο δίκτυό τη. Και έχει βάλει link σε τραγούδι του Βασίλη Τερλέγκα. Τι να μας πεις και εσύ από τη ζωή σου. Ο E9, να μας πει ο κύριος Νόβα για το ποιοτικό της δίκτυο κατά τη διάρκεια ώρων αιχμής 9-12 το βράδυ, σε μέρες αγώνων τσουλού, παραδείγματος χάρη σε FTH υποδομή, σέρνεται και ως διαμαγείας μετά φτιάχνει.
Γιατί είναι, τι είναι το τσουλού?
Να μας πει, Champions League. Να μας πει επίσης για το επίπεδο εξυπηρέτησης που ακόμα και μετά από καταγγελίες απαντάνε ψέματος να μην φύγει ατελείως συνδρομητής. Από εφέ είμαστε καλά κατά άλλη συμπεριφορά που το πόνι ρεμποράκου σε όλο το επίπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά σχόλια. Ο Θρές. Δεν τον βλέπω να ελπίζει και πολλά για πτώση τιμών χονδρικής, άρα και λιανικής φέτος. Γκολιάθ V92. Δεν μας ανέφερε κάτι για τη μαύρη τρύπα στο χάρτη της ευζωνικότητας που λέγεται Δήμος Καλυθέας, ο κύριος Νόβας. Ο κύριος Νόβα, κρίμας. BRX. Εντάξει, ποια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δεν είπε και τίποτα όσο για το ΙΟΝ. Είναι ΙΟΝ. Μόνο του ότι δεν παρέχει monthly και daily pass, αυτόματα το πάει πολύ πίσω.
Άμα καταλάβει κανείς τι είπε ο Δημήτρης.
Ναι, Δημήτρη, χαλάρωσε λίγο να καταλαβαίνουμε.
Όσο για το ΙΟΝ.
Ναι.
Μόνο του ότι δεν παρέχει monthly και daily pass, αυτόματα το πάει πολύ πίσω. Πρέπει κάτι να καταλάβουν κάποιοι. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι ποιότητα στο δίκτυο, συνδυασμό με ανταγωνιστικές τιμές και εξυπηρέτηση πελατών. Άλλοι πιέστε και ένα από τα τρία προανέφερα, ό,τι και να μας λένε για έργα και εκπλήξει, ο κόσμος θα ακούει VRSA. Θα πρέπει πρώτα να τελειοποιήσουν τα βασικά και μετά να προχωράνε στα υπόλοιπα φοβερά και τρομερά που δεν μπορούν να αποκαλύψουν. Άναξ 111. Τίμος το 54-55 του podcast. Γι' αυτό λέγεται TikTok. Να σε καλά, ρε Τίμο. Ξεράθηκα να γελάω 3 η ώρα τη νύχτα στο γραφείο με την κουφαμάρα που είπε. Μου έφτιαξε τη νύχτα.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάντα τέτοια κουφά.
Ρε φίλε, δεν ξέρω τι
η
είναι.
Απορία μου είναι η εξή. 3 η ώρα τη νύχτα στο
ποιος
γραφείο.
Δουλεύει.
Τι έκανε.
Ναι, και... Πρέπει να μα πει.
Τι έβλεπε. Δηλαδή,
και άκουγε podcast, δηλαδή. Respect.
Βλέπει κάτι συγκεκριμένο και ακούσε εμά. Είναι κάποιο είδο μερακλείδικη.
Σερ Pretender, ναι.
Γεια σου, Πέτρο μα.
Η τοποθέτηση του Δημήτρη περί TikTok και Αμερικανικού εκλογικού σώματο ήταν 100% σωστή. Περιμένω σχολιασμό και σε αυτό το επεισόδιο. Τώρα πλέον πέρασε και επίσημα σχετική νομοθεσία.
Πέρασε.
Διάβασέ με. Στο CNN.
Πάντως να πούμε ότι το ίδιο η Binance λέει ότι άμα τελικά υποχρεωθεί να
πουλήσει.
Το πουλήσει, δεν θα το πουλήσει, θα κλείσει το TikTok στην Αμερική.
θα κλείσει την Binance.
Παρένθεση, έχει και άλλο ο Πέτρος και για να μην το ξαναεπανερχόμαστε στο θέμα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα ότι τι ακριβώς θα πουλήσει. Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση, okay, η αξία του TikTok είναι 100 δις δολάρια, μια εκτίμηση.
Σε ποιον θα την πουλήσει?
Ωραία. Θα πουλήσεις τι όταν λέμε τις αμερικανικές δραστηριότητες? Θα πουλήσεις δηλαδή την εφαρμογή, θα πουλήσεις τους... Καλά. Θα πουλήσει τους πελάτες χωρίς
το
τον αλγόριθμο.
Ναι, παντού.
Και έχουν βγει και οι Κινέζοι και λένε ναι, αλλά και εμείς απαγορεύουμε, όπως απαγορεύουν οι Αμερικάνοι την εξαγωγή της πωλής τεχνολογίας, έτσι και εμείς απαγορεύουμε. Mm-hmm. Οπότε αρχίζει μια ωραία ιστορία. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, και επίσης είναι ενδιαφέρον ότι στις αμερικανικές νεανικές σειρές των τελευταίων 2-3 ετών, ενώ πριν 4-5 χρόνια έλεγαν. Ξέρεις, τα παιδιά, οι μαθητές, φοιτητές, θα ανεβάζω στο Insta, Πλέον λέμε ανεβάζω στο TikTok. Δεν υπάρχει το Instagram πουθενά. Δηλαδή στις αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές. Συνεχίζει ο Sir Pretender. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν γνωρίζετε μια κομπίνα που παίζει με τα QR codes, κυρίως ΣΥΠΑ. Θα έχετε δει διαφημιστικές πινακίδες που καλούν τον κόσμο να συνεισφέρει με κάποιο ποσό σε κάποιο ίδρυμα, ΜΚΟ κλπ. Έτσι. Αυτές συχνά έχουν QR code επάνω και μεγαλύτερη ευκολία. Σκανάρεις και μεταφέρεις σελίδα που κάνεις τη δωρεά. Επάνε διάφορα και κολλήνε άλλα QR codes πάνω μπροστά από δημούς σε σελίδες αυτό, CAM που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Μιμούμε εμφανισιακά τις σωστές. Τη συνέχεια το δέστε. Ωραίο.
Αυτό ξέρεις που σου ονομάζεται. Quizzing το λεγόμενο.
Από πού βγαίνει αυτό.
Έτσι λέγεται. Τώρα τι από πού βγαίνει. Βγαίνει από το quizzing.
Γιατί δεν λέγεται σκατουλίσεις.
Γιατί έτσι λέγεται αυτή η απάτη.
Okay. Γιατί δεν λέγεται QRising.
Ναι.
Γιατί μάλλον το R δεν ακούγεται καλά και λέγεται quizzing.
Μάλιστα. Έξυπνο.
Speedman 26, καλύτερη εφαρμογή για την εφορία είναι το Taxi Smart App με δυνατότητα για πολλαπλά προφίλ και έκδοση ταυτότητα οφειλής. Δεν το ξέρω.
Οπότε... Δεν έχω ιδέα.
Πάμε στα σχόλια από το site, από το YouTube, τα οποία είναι και μεγάλα.
Αν μπορείς κάνε μια summarize.
Ένα summarize.
Malice GPT.
TLDR.
User QS κάτι. Θέλει δουλειά βέβαια στο δίκτυο κινητής. 5G δεν έχει παντού ακόμα και στην Αθήνα, ενώ μιλάει για την Nova. Στην Ερμού, παραδείγματος χάρη, παίζει μονοψήφια. Θέλει πύκνωση και bandwidth στο δίκτυο. Στο 5G ούτε 9% δεν έχει. Ναι, όντως το λένε. Ενώ η Κοσμοτέ έχει τελειώσει σχεδόν την κάλυψη 5G.
Θα σου πω, κάτσε
και το SA σε λίγες μέρες. Αυτό σε λίγες μέρες, φίλε, περιμένω πολύ καιρό για να το δω το 5G.
Τι πράγμα.
Το SA, το 5G.
Δεν έχει έρθει.
Ναι, χθες εγώ στην Ερυθρέα που ήμουν, ένα Ερυθρέα, λέω ας κάνω ένα. Ένα speed test. Κάτσε σου δείξω τι μου βγάλε.
Τι σου βγάλε. Ένα μισή γιγαμπίτ.
Εδώ ο Κώστας 1400... δείχνει την οθόνη του στο Δημήτρη.
1431 Mbps και 67,6 upload.
Το απλό, το απλό, το καημένο. Ούτε ένα προς 10 έχουμε εδώ πέρα. Εδώ είναι...
Εντάξει τώρα.
Αλλά 1400 download. Οπα.
Ανκαρουίν, πληροφορίες με το σταγονόμετρο κ. Αναστάκου, πρακτικά τίποτα νέο. Ματζνούν Τεκ, το πρόβλημα που είχαμε το παλιό η Lenovo είναι ότι ενώ η ίδια η Lenovo στις χώρες που εκπροσωπείται απευθείας κάνει φοβερές προσφορές συνεχώς, στην Ελλάδα οι προσφορές περιορίζονταν στα 100 με 150 ευρώ. Οπότε αγορά από το εξωτερικό για να ψωνίσουμε έξι. Okay. Θοδωρής Αγγελόπουλος, σχετικά με το τέλος κινητής σταθερής δομητικής, θυμάμαι ότι αρκετές φορές η ΕΕΚΤ, ακόμα και πριν την πρώτη φορά που τέθηκε σε ισχύ, είχε παρουσιάσει αναλύσεις από τους παρόχους που αποδείκνυαν ότι τα έσοδα του κράτους θα μειώνονταν, κάτι που έγινε και παρόλα αυτά ακόμα υπάρχει. Και το γεγονός ότι το 1998 είχε μπει με τη δικαιολογία ότι το κινητό είναι πολυτέλεια, ακόμα και αν τότε δεν περιλάμβανε τα καρτοκινητά, κάτι που έγινε κάποια χρόνια αργότερα, είναι πραγματικά αστείο. Τηλεπικοινωνίες όχι μόνο είναι απαραίτητες σε όλους, αλλά είναι πια commodity. Πασχάλης TO. Μένω εξωτερικό και έχω φιλή σε διακανονισμό με εφορία και πάω πλέον στη δόση στην ΕΔΑΔΕ. Revolut δεν με αφήνει, με χρεωστική κάρτα τη χώρα διαμονή δεν με αφήνει, θέλει μόνο από ελληνική τράπεζα. Λέω: OK, ας στείλω σε ένα παλιό λογαριασμό που έχω στην Ελλάδα να γίνει δουλειά. Αλλά όχι, λέει: δεν μπορώ να δεχτώ μεταφορά από λογαριασμό του εξωτερικού γιατί δεν έχω κάνει επικυρωποίηση στοιχείων. Επιλέγω να κάνω μέσω Gov, αλλά δεν φτάνει. Θέλει και άλλα παιδιά που τον Gov δεν τα κάνει. Για μήνες με εξυπηρετούσε τρίτους που έβαζε τα λεφτά στο λογαριασμό μου μέχρι που ήρθα διακοπές στην Ελλάδα και έκανε επικυρωποίηση σε τραπεζικό κατάστημα. Νομίζω ότι μπορείς να κάνεις και online επικυρωποίηση.
Αυτό σου λέει ότι δεν ήθελε κάτι πρόσθετο.
Τώρα, πρέπει κάθε φορά να μεταφέρω τα χρήματα στον ελληνικό λογαριασμό σε πρώτο χρόνο για να πληρώσω και τη δόση και να είμαι νομοταγής αντί να δέχονται πληρωμές ανεξαρτήτου κράτος. Και παράλληλα προσεύχομαι να μην χρειαστεί ξανά επικυρωποίηση. Αυτό με τις κάρτες πιστωτικές έχει δίκιο, φίλε, και εγώ το έχω πρόβλημα. Unboxing Planet GR. Καλησπέρα. Μετά από αρκετά θετικά σχόλια, θα μου επιτρέψετε να κράξω, και λίγο. Συνέντευξη με εκπρόσωπο τη Lenovo, αλλά μετά το 15 λεπτό promotion τη εταιρεία, δυστυχώς και εγώ πελάτη είμαι, δεν ακούσαμε καμία ουσιαστική ερώτηση από εσάς. Ερωτήσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει στα forum του site, στα σχόλια του YouTube. Οκ. Σε παραδείγματος χάρη, στις περιοχές που έχει Nova την ευθύνη για την οπτική ΙΝΑ, η παλιά eWIND και ενώ αρχικό σχεδιασμό έλεγε περάτωση τέταρτο τρίμηνο του 22 ή πρώτο τρίμηνο του 23, έχουμε δεύτερο τρίμηνο του 24 και ακόμα δεν έχουν κάνει κατάσταση καψίματα. Καλά, γενικώς έχουν μείνει όλοι πίσω. Ενώ έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ στην οπτική ΙΝΑ. Σε σχέση με αυτό το σχεδιασμό που λέει ο φίλος, έχουν καθυστερήσει όλοι. Και ο λόγος είναι έχει σχέση και με το κορονοϊό. Okay. Έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ στην οπτική ΙΝΑ γιατί ταυτόχρονα δεν δίνουν δυνατότητα για 200R πάνω σε VDSL κακό που υπήρχε πάντα. Μιλάμε πάντα σε δικές τους περιοχές και σε δικά τους καφάω.
Νομίζω εδώ είναι ξεκάθαρο γιατί θέλω να προωθήσω το FTTH.
Ναι, όχι σου λέει ότι εκεί πέρα που δεν έχουν ΙΝΑ.
Ναι, γιατί θέλω να προωθήσω το FTTH.
Οπότε γιατί και αυτό το περάσει. Το TV είναι τόσο στριφνό στη διαχείριση των συσκευών. Εγκατάσταση το πολύ σε 5 συσκευές, Cosmote TV 10 συσκευές, εκ των οποίων μόνο 2 είναι τηλεοράσεις και μία από αυτές το μποξάκι της Ίων υποχρεωτικά. Από τους καλύτερους δημοσιογράφους της τεχνολογίας περίμενα τέτοιου τύπου ερωτήσεις, πάντα με καλοπροαίρετη κριτική.
Δεκτή.
Ευχαριστούμε.
Unboxing Plan 42. Συνεχίζει μια μικρή διόρθωση. Το Paramount Plus είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτούς που έχουν τα σύννεμα κανάλια στο πακέτο.
Σωστός.
Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν μόνο αθλητικά.
Ναι. Γιατί είπαμε ότι είναι.
Υπάρχει για... κόσμος που έχει μόνο τα αθλητικά.
Ναι.
Είναι αστεία, αν θυμάμαι καλά.
Νομίζω, ναι. Και νομίζω υπάρχουν και τα θεματικά κανάλια. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε. Βλέπεις μόνο του Ολυμπιακού τα μάτια. Σωστό, δεν
υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Υπάρχει. Ότι υπάρχει κανάλι, ναι, αλλά αυτό είναι στα αθλητικά το πακέτο, νομίζω.
Ναι, okay.
Έχει εξελιχθεί ο κόσμος.
Κωστακούρτα 9751, αν εξαρτήσει την Ιντρακόμ, όλη την εντύπωση καλεσμένη σα είναι αδιάφορη με τεράστια δόση αυτοπροβολή φιλικά. Μάλλον δεν τι έχει ακούσει όλε. Θάνος Λάγκος, όχι 2 ώρο podcast, έχουμε τα πασχετικά που διαρκούν τόσο. Καλά, υπάρχει και 3 ώρο, φιλε, άστο.
Να σου πω και ένα 4.5. Που θα το καταπιείτε.
Αμάστε.
Όχι, είναι πανέμορφο.
Θα το ρουφίξετε.
Θα το ρουφίξετε.
That's what she said.
Acquired. Η ιστορία της Microsoft. 4,5 ώρες απλής μαγείας.
Ναι, ρε φίλε, αλλά απλώς είναι ένα στο.
Και δεν θέλω να τελειώσει. Δηλαδή είμαι στις 6
That's what she said.
That's what she said. Απλώς περίμενα. Αυτό που λες. Είναι σαν ντοκιμαντέρ, δηλαδή
ηχητικό
ντοκιμαντέρ. Πρόσεξε, εδώ συζητάμε για podcast τα οποία είναι κάθε εβδομάδα.
Ωραία, εντάξει, okay. Πάντως αυτό λέω και εγώ, τους έστειλα και όλες. Κάντε το ρε παιδιά βιβλίο.
5 ώρες.
Βιβλίο.
Όπως το έκανε ο Bob Iger.
Όχι φίλε, καλύτερο είναι το audio. Αν το κάνω audiobook μετά.
Ναι, το Ride of a Lifetime ήταν πολύ καλό.
Αντιγράφω από άρθρο της Ελλάς General, επίσημη καταγγελία από το Κονγκό κατά της Apple, τεχνολογία εκμήγης με στρατηγικά ορυκτά παρανόμα εξορυγμένα από παιδιά σε μεταλλίες μοριών. Και αναφέρει διάφορα ο φίλος. Ωραία ιστορία.
Νομίζω όλα τα γκάτσες από Κίνα είναι το.
Έχουν το όχι, δείσμα. Υπάρχουν και μερικά που είναι designed in California.
Design.
Κρίση φανταζής. Δεν συμφωνώ με την προσέγγιση ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι για το τι βλέπουν κάνουν τα παιδιά στα κινητά. Πρώτον, γιατί αν εσύ βλέπεις το παιδικό σου παιδί άριστα, ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει δει το παιδί όταν πάει στο σπίτι φίλων των παιδιών που οι γονείς είναι ανεύθυνοι.
Γι' αυτό πρέπει να τα έχουμε κλειδωμένα σπίτι χωρίς να έχουν φίλους.
Ακόμα και το κινητό να ελέγξει ο γονιός, ποτέ δεν μπορεί να ελέγξει ποιον κάνει παρέα. Επίσης, απεριόριστη ευθύνη των γονιών δουλεύει μόνο όταν το εκπαιδευτικό σύστημα παράγει υπεύθυνα άτομα με κριτική σκέψη. Κάτι που δεν συμβαίνει, δυστυχώς το κράτος πρέπει να, και οφείλει να παρεύει μέχρι στιγμής. Δεν συμφωνώ με το κράτος μπαμπά, αλλά είναι αναγκαίο κακό. Κακό, αλλά αναγκαίο.
Ναι, γιατί άλλωστε τα σχολεία δεν παράγουν παιδεία. Παράγουν απλά μαθητές.
Ναι, τώρα ρε φίλε.
Όχι, εγώ δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση μαζί σου. Δηλαδή, okay, συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να
ελέγξουμε,
ελέγξουμε συνεχώς 24 ώρες τα παιδιά.
Αλλά
μπορείς να βάλεις κάποιους φραγμούς σε αυτά που χρησιμοποιούν. Και βέβαια, εντάξει, okay, όταν θα πάνε με άλλους φίλους, εκεί okay, το χάνεις το παιχνίδι, αλλά. Νομίζω προσωρινά θα δεις, θα ακούσεις τι κάτι έκανε καλό ή κακό. Εκεί πέρα πάλι να λαμβάνεις δουλειά εσύ. Και οκ, okay, ξέρουμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι το καλύτερο, αλλά και πάλι τα παίρνεις μέσα από το κράτος και αυτά τα πράγματα όλα.
Τι να σου κάνει ο Μητσοτάκης.
Δεν είμαι Μητσοτάκη, ρε φίλε, μην το προσωπικοποιεί.
Ξέρει και αυτό τώρα ένα πολιτικό πρόσωπο τώρα και το ανέφερε γι' αυτό.
Εντάξει. Τι να σου κάνει ο Παπανδρέου.
Άσχετο.
Και ο Καραμάλι.
Ο Πεντάλφαστρο. Άσχετο. Επειδή γράφω διπλωματική για το πλαίσιο κατάχρηση δεσπόζουσα θέση στον ανταγωνισμό τη ψηφιακή αγορά στην ΕΕ, οπότε ασχολούμαι με την DMA, πράξη ψηφιακή αγορά, θέλω να θέσω κάτι στο τραπέζι. Ο όρο Gatekeeper στην επίσημη ελληνική μετάφραση αποδίδεται ω πληρωρό.
Yes. Οι
online πλατφόρμε, επιγραμμικέ πλατφόρμε. Γενικά το ελληνικό κείμενο βρωμπάει Google Translate. Το σπο. Ξεπερνώ την τροπή, βάζοντας για δοκιμή στο Copilot να μου πει τι γνωρίζει για την DMA στα αγγλικά και μεταφράζοντας την απάντηση στο Translate Tool του Word 365. Καλώς. Προέκυψε αδιανόητα, το αδιανόητο με κεφαλαία, δύσκολος να προβλεφθεί γράφης, οπότε όρος ρυθμιστές πρόσβασης. Δηλαδή, πραγματικά, τι πληρώνει η ελληνική αποστολή, ένα από τα σημαντικότερα κανονιστικά εργαλεία της εποχής μας. Και η λαδίτσα μας το αντιμετωπίσει σαν χαρτοπετσέτα. Αυτά συμπληρωματικά προσπαθήστε να έχετε προετοιμάσει λιγάκι το podcast πιο πριν. Κουράζει λιγουλάκι, βρε παιδιά, ότι δεν μπορείτε να συνδεθείτε μεταξύ σας. Έσω μορφή σκελετού με 2 γραμμές για κάθε θέμα. Με αγάπη πάντα. Για το δεύτερο, να σου πούμε ότι έχουμε σκαλέτα.
Και είναι επίτηδες ότι δεν μπορούμε.
Είναι επίτηδες. Κάνουμε ένα podcast που περνάμε καλά. Ελπίζουμε να περνάτε κι εσείς καλά και αυτό μας
ακούει. Είναι χαλαρή συζήτηση, παιδιά.
Γιατί το 3 στον αέρα είναι για σένα. Πάμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα για τον πιλωρό και τον gatekeeper και όλα αυτά που λες. Πρώτον, η μετάφραση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την κάνει το Google Translate. Είναι εδώ και χρόνια αυτές οι μεταφράσεις. Είναι μια επίσημη μετάφραση. Για το επιγραμμικές πλατφόρμες που μεταφράζουν το online ως επιγραμμικό, συμφωνώ μαζί σου 1000%. Βέβαια, αν ψάξεις λίγο την ιστορία, δεν ξέρω, αυτό θυμάμαι, τα λέγαμε πριν 25 χρόνια, κάποιες επίσημες μεταφράσεις που έχει κάνει ο αγγλικών όρων τεχνολογίας που έχει κάνει η Ακαδημία Αθηνών είναι δραματικές.
Δηλαδή,
το βίντεο, η μηχανή αναπαραγωγής βίντεο που λέγαμε βιντεοκαστών ήταν μαγνητοσκόπιο. Το beat ήταν, πώς ήτανε?
Διφείο.
Διφείο, μπράβο ρε Τίμο.
Ευχαριστώ.
Πώς το λένε, ο browser ήταν φιλομετρητής, δηλαδή, okay.
Και τώρα, το CD ήταν επιτυχτός δίσκος.
Για τον gatekeeper που λες, πρόσεξε, η μετάφραση στην προκειμένη περίπτωση στο DMA έχει δίκαιο που θα έπρεπε να ήταν ρυθμιστές πρόσβασης. Όμως η λέξη πυλωρός χρησιμοποιείται ως μετάφραση για τη λέξη gatekeeper εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στο λέω γιατί ο όρος gatekeeper βγήκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 60, αν δεν κάνω λάθος, από τον Marshall McLuhan που μιλούσε για τα media και τον τρόπο που λειτουργούν ως gatekeepers της πληροφορίας που υπάρχει εκεί έξω και δουλεύουν ως gatekeeper προς τους ακροατές, αναγνώσεις, τηλεθεατές. Mm-hmm. Και η μετάφραση που είχε δοθεί από τότε, η ελληνική μετάφραση ήταν πυλωρός. Από τη λέξη πύλη προφανώς.
Yes.
Εντάξει. Mm-hmm. Και στο λέω γιατί θυμάμαι το 1991 που μπήκα στο πανεπιστήμιο. Έλα, προδίδω και ηλικία. Και νομίζω ότι το καταλάβει όλοι.
Πήγε στο πανεπιστήμιο τον προηγούμενο αιώνα.
Ήμουν στο τμήμα επικοινωνίας και μέσω μαζικής ενημέρωσης και κάναμε Marshall McLuhan, η επίσημη μετάφραση ήταν πυλωρός.
Yes.
Δεν διαφωνώ μαζί σου ότι. Αλλά οι μεταφράσεις αυτές δεν βγαίνουν από την ελληνική αποστολή απαραίτητα. Βγαίνουν από εδώ, από την Ακαδημία Αθηνών. Και να δω μόνο αυτή, πρέπει να δεις άλλους και άλλους όρους. Και όχι μόνο στα ελληνικά, σε πολλές γλώσσες. Γιατί πολλές φορές είναι πολύ δύσκολα μεταφράσεις.
Ναι.
Και να αποδώσεις μέσω τη μετάφραση. Αυτό και εγώ πολλές φορές, ας πούμε, όταν γράφω ένα κείμενο και υπάρχουν κάποιες καινούργιες ορολογίες, προσπαθώ να τις αποδώσω στα ελληνικά. Εντάξει. Δηλαδή, για πέστε μου κάποιος, δηλαδή, είναι σωστή η μετάφραση του Generative AI που είναι γενετική,
δημιουργική, παραγωγική AI.
Ναι. Δηλαδή, τι είναι τελικά. Και πώς θα είναι η επόμενη γενιά, θύμισε μου, το AGM. AGI.
Το AGI, αγνωστικό.
Δηλαδή, ναι. Το GPT πώς το μεταφράζεις?
Γιατί τα LLMs, μεγάλα γλωσσικά
μοντέλα.
Ναι,
μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.
That's what's
είσαι τώρα δεν πάει. Πού έτσι με το έχουμε μεταφράσει, παιδιά, γιατί κάπως...
Μεγάλα μοντέλα με γλώσσες. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερα.
Το gatekeeper το πληρώσεις είναι... το gatekeeper είναι σωστό σαν όρος. Σαν λέξη, ας πούμε, στην άλλη έννοια που σου λέω με τα media και έτσι χρησιμοποιείται ακριβώς. Και έχει έννοια, είναι πύλη.
Ναι.
Με αυτή την έννοια. Mm-hmm. Το ρυθμιστές πρόσβασης μπορεί κάποιος να το μεταφράσει διαφορετικά γιατί εννοεί την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όχι απαραίτητα την πρόσβαση στην πληροφορία. Mm-hmm. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα είναι. Πώς το λέω. Δηλαδή μπορεί κάποιος να το μεταφράσει διαφορετικά. Mm-hmm. Ρυθμιστές πρόσβασης στην πληροφορία, στα δεδομένα, στις υπηρεσίες, στα δίκτυα. Δεν είναι στα δίκτυα, ας πούμε.
Ναι.
Εντάξει. Καλά, εδώ πέρα τι άλλο. Κάνανε το ναι. Ξεκινήσουμε από αυτό. Λοιπόν, αυτά
από ένα σχόλιο από το Spotify. Ο Χρήστος Χάριτος. Μετά από κάποια χρόνια που σας ακούω στο Apple Podcast, είδα τις φάτσες στο Spotify και σκέφτηκα ποιοι είναι αυτοί οι δύο άγνωστοι δίπλα στον Τίμο. Τους απλά. Εντάξει. Άμα θέλεις, μπορούμε να κάνουμε διαγωνισμό αυτοκόλλητα. Τόσο απλά.
Ναι.
Και...
Στείλε στο μέλος αυτοκολλητάκια.
Στείλε μου DM να σου στείλω αυτοκόλλητα ή έλα να τα αφήσω κάπου να τα βρεις.
Δεν μπορείς να δώσεις ένα πενιντάρικο για το τέτοιο.
Για το τέτοιο. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε. Ξέρεις τι θα κάνω σε ένα χρόνο από τώρα. Θα κάνω παγκόσμιο hunt. Όποιος βρίσκει που έχω κολλήσει αυτοκόλλητα σε όποια χώρα έχω πάει. Μέχρι στιγμής υπάρχει στην Κίνα, στο Las Vegas, στο Los Angeles, στη Ρώμη, στη Βιέννη, στο Βουκουρέστι.
Δεν μου δίνεις αυτό και στο Γλυγάδι, να σου πω.
Αυτό.
Εντάξει.
Όποιος το βρει,
στο Ντουμπάι.
Στο Ντουμπάι έχουμε βάλει. Τι θα βάλω, έχω βάλει ήδη στο Ντουμπάι.
Και δεν μας πιάσει.
Και θα ξαναβάλει.
Και ξαναβάλε τώρα.
Θα ξαναβάλουμε, ναι. Θα πάμε και Σαν Φρανσίσκο, θα βάλω έξω από την Google τώρα στο τέτοιο. Ναι.
Λοιπόν, για πάμε, γιατί έχουμε θέματα αρκετά.
Πάμε.
Κώστα Σκιαδά.
Παρακαλώ. Ωρε, φίλε.
Πήγε στη Θεσσαλονίκη, έμαθα.
Πήγα στη Θεσσαλονίκη.
Γιατί πήγε στη Θεσσαλονίκη?
Ήμουν καλεσμένο τη Beyond. Η Beyond. Τι είναι η Beyond, θέλω να μου πει. Για αρχή. Α, ωραία.
Η Beyond είναι μια έκθεση τεχνολογίας που γίνεται για τέταρτη, πέμπτη φορά.
Τέταρτη
φορά. Γιατί γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
Γιατί υπάρχει η εγκατάσταση.
Γιατί διοργανωτής είναι η Χελέξπο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ήθελε να κάνει μια έκθεση τεχνολογίας. Προσωπική άποψη για να αναβιώσει την παλιά InfoSystem για όποιους θυμούνται.
Και είχε consumer
πώς,
tech.
Ποια ήταν η παλιά, το συζήταγα με έναν συνάδελφο. Πώς λεγόταν η παλιά,
και δεν μπορούσα. Συνάδελφος που είστε μικρή, δεν τη θυμάστε. Εντάξει. Που είπε είναι πριν 20 χρόνια.
Έχω πάει. Γιατί είχε και gaming.
Εγώ δεν έχω πάει.
Ο στόχος είναι να γίνει ένα Mobile World Congress. Ναι. Αλλά,
σίγουρα.
Εννοείται.
Αλλά εντάξει, για πες, είχε κόσμο. Γιατί τις δύο πρώτες φορές πήγα. Την τρίτη δεν πήγα γιατί είχε γίνει πολύ σύντομα σχέση. Η τρίτη
εσύ
σχέση
ούτε εσύ πήγες.
Δεν πήγα, όχι.
Α, νόμιζα ότι είχες πάει
και
εσύ.
Και τις δύο πρώτες φορές δεν είχε κόσμο. Γενικώς και το συνέδριο που είχε συνεδριακές εκδηλώσεις χαοτικές. Ναι. Φέτος
είχε. Εγώ πήγα πριν δύο χρόνια και είχε σίγουρα περισσότερο κόσμο τώρα. Και με βάση το δελτίο τύπου που έστειλαν, είχε τον περισσότερο κόσμο που κάθε άλλη φορά, κάτι που πιστεύω ισχύει.
Καλά, εντάξει, αυτό είναι και βέβαια λίγο σαν την Apple με το iPhone.
Που πάντα ισχύει.
Εγώ να πω ότι μ' άρεσε ότι είχε πολύ νέο κόσμο και γενικότερα στους εκθέτες, με φοιτητές που μου πολύ ενδιαφέρονται τα projects και στο κοινό. Βέβαια, ναι. Μου την έσπασε πολύ. Το πω, δεν μ' άρεσε να το πω έτσι καλύτερα. Ότι πολλοί εκθέτες, πολλά μάλλον booths, είναι από το κράτους.
Κρατικούς φορείς και πανεπιστήμια.
Ναι. Άχιστα πανεπιστήμια. Και του κράτους.
Άρα, consumer δεν είχε πολύ.
Καθόλου δεν είχε consumer.
Δηλαδή, τότε τι εκθέσεις τεχνολογίας είναι.
Ναι, okay.
Είναι μια πρόπα. Consumer δεν είναι απαραίτητο να έχει, μπορεί να είναι και B2B έκθεση, ναι, αλλά δεν ξέρει τι είναι.
Καλά, B2B είναι, δεν το συζητάμε.
Αλλά... Ναι, αλλά B2B είχε πελάτες μέσα, στελέχη επιχειρήσεων που θα πάρουν.
Μίλησα με ένα-δύο, και χαιρετίσματα στον Ναπολέον.
Γεια σου Ναπολέον.
Από τα Γιάννενα, ο οποίος φέρνει και κάτι φοβερά αξεσουάρ για κινητά, ακουστικά και φορτιστές που λέγονται Jess, και όπως μου εξήγησε το Jess είναι από το... Είναι...
Jesse.
Όχι, έτσι.
Είναι από τα Γιάννενα αυτή η λέξη που σημαίνει ο τύπος και το όνομα σε Jess, ωραίος.
Ωραίος.
Ναι, χαιρετίσματα. Αλλά γενικότερα...
Θα μας στείλει να το δοκιμάσουμε.
Ναι, μου έχει δώσει ένα, θα σταθώ να δοκιμάσω άμα θέλεις. Με 50 ευρώ μόνο. Οπότε, τι έλεγα...
50 ευρώ έχουν, ναι.
Ας πούμε, δεν έχει παρόχους. Κανέναν.
Δηλαδή, δεν είχε πολλές εταιρείες μεγάλες επίσης.
Όχι. Soft One είχε.
Άρα πώς είναι η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας, άμα δεν έχει μεγάλες εταιρείες.
Για την Ελλάδα.
Δεν είχε ξένες. Από τη Βουλγαρία και τέτοια. Ποτέ δεν θα είχε τέτοιο κόσμο φέτος. Τα συνέδρια πήγε σε κανένα συνέδριο.
Πήγα, είδα δύο-τρεις ομιλίες. Ας πούμε, από τα highlight της έκθεσης ήταν η Σόφη. Εκεί μάζεψε πάρα πολύ. Η Σοφία. Σόφη δεν είναι.
Σοφία.
Νόγι,
που πήγε στον Αρναούτογλου το ρομπότ.
Ναι, είχε μαζέψει πάρα πολύ κόσμο.
Πώς την είπε ο Γρηγόρης, Σοφία, άμα την έλεγε Σοφία ο Γρηγόρης.
Σοφία τελείως. Το γράφει και το δελτίο τύπου.
Εντάξει, okay.
Η Σοφία τάραξε τα νερά στην πηγή.
Ναι, είχε μαζέψει πάρα πολύ κοινό. Άρα το απαντήσεις θα μας απαντάει. Η Σοφία, ο γιος δεν ξέρουν, είναι ένα ρομπότ με ψιλοκαλές εκφράσεις προσώπου, αλλά με τεχνητή νοημοσύνη, οπότε απαντάει ρεαλιστικά στις ερωτήσεις σου.
Σε σχέση με αυτό το ρομπότ που είχαμε δει στην MWC.
Καμία σχέση.
Καλύτερο.
Όχι.
Α, οκ. Λέω κι εγώ.
Μην τρελαθούμε.
Έχει γίνει τις μόδες, Σοφία, νομίζω. Έχει πάει παντού στην Ελλάδα. Γιατί, κάνει tour. Πήτα γιατί στη Ρόδο, στην Κρήτη.
Ναι, παίζει πάρα Γιάννενα. Πολύ. Και λέω, μάλλον θα είναι καλύτερο από αυτό που είδαμε στην MWC.
Όχι,
κάποιος το κάνει βολτά.
Κάποιος είναι από πίσω και γράφει κειμενά.
Τίποτα άλλο. Τα συνέδρια ήταν πολλά. Δηλαδή, εγώ που είδα τη λίστα ήταν υπερβολικά πολλά, αλλά είχαν στην μπάλα.
Εννοείς οι ομιλίες.
Ναι. Οι ομιλίες.
Ναι, είχε πάρα πολλές ομιλίες. Εντάξει, δεν μπορούσα να τις δω όλες. Είδα δύο-τρεις. Μία με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Που είχε κόσμο.
Είχε κόσμο φυσικά. Πάλι για το AI συζήτηση γενικότερα. Μία άλλη συζήτηση με τον Υφυπουργό. Κώστα τον Κυριανάκη. Γενικότερα πάλι για τα data και γενικότερα την διαχείρισή τους από τα κράτη ή από εξωτερικές εταιρείες. Κρατάω από εκεί πέρα μία είδηση ότι στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο θα βγει μία πλατφόρμα όπου θα ζωγραφίζεις σε ένα χάρτη την περιοχή που σε ενδιαφέρει και θα σου βγάζει ένα χρονικό των αντικειμενικών αξιών στην πάροδο χρόνων, ώστε να ξέρεις ότι η τιμή που έχεις βρει είναι αρκετά υψηλή.
Για να αγοράσεις.
Ναι.
Ή για να νοικιάσεις.
Για να αγοράσεις. Δεν ξέρω αν έχει και τα ενίκια. Μάλλον δεν θα τα έχει τα ενίκια. Δεν μπορεί να τα έχει.
Καλά.
Ενίκια.
Okay. Πάντως παρουσιάζει ναι. κάτι καινούριο, να μας το πει σε λίγο. Το... Τι άλλο σου έκανε εντύπωση.
Ναι. Αυτό σου λέω. Ας πούμε, μου έκανε εντύπωση αρνητική ότι υπήρχαν πολλά κρατικά booths τα οποία δεν είχαν ούτε έναν άνθρωπο μέσα. Ας πούμε, το πρώτο και κύριο, το GovGR. Δεν είχε κανέναν μέσα.
Είχε το AI.
Δεν είχε κανένα AI.
Δεν είχε το MyAI.
Δεν είχε κανένα μια οθόνη απλά να τη ρωτάς.
Είχε την οθόνη, απλά δεν ήταν διαδραστική. Δεν ήταν διαδραστική. Απλά σου δείχνει ένα βίντεο να παίζει. Αλλά σου λέει ένα ολόκληρο booth, ας πούμε, δεν είχε ούτε έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, να δείξει demo στο κοινό τους επισκέπτες εκεί πέρα.
Έκανε... Πάντως παρουσιάστηκε το Action Bot εκεί πέρα.
Παρουσιάστηκε, ναι, στην ομιλία αυτή που σου είπα. Το Action Bot είναι ένα από τα. Νομίζω η κύρια λειτουργία του AI Gov, νομίζω αυτή η ονομασία του με δυσκολεύει πολύ.
Και εμένα.
Ναι.
Εδώ του... το λέμε My Gov.
Γιατί το λέμε May Gov.
May Gov.
Γιατί είναι MAI. Κατάλαβες.
Είναι το AI Gov.
May AI Gov.
Ναι, τέλος πάντων.
Ή το Gov AI. Ναι. Το αποτέλεσμα μετράει.
AI Gov, ναι. Τέλος πάντων, τι κάνει αυτό.
Το αποτέλεσμα μετράει, όντως.
Αρχικά τι κάνει, του λες θέλω μια ληξιακή πράξη γάμου. Και στη βγάζει. Χωρίς να σε ρωτήσει πέρα. Ξέρει, έχεις μπει με τον λογαριασμό σου. Οπότε δεν χρειάζεται να μπεις πουθενά. Θα στην εμφανίσει κατευθείαν στη θηρίδα σου. Τρελό, ωραίο. Και...
Έβγαλες ληξιακή πράξη γάμου.
Όχι, δεν το δοκίμασα. Ούτως ή άλλως, να ξέρετε, είναι μόνο για γάμους που έγιναν από το 2013 και μετά. Όσοι, ας πούμε, έχετε
παντρευτεί
νωρίτερα, θα πρέπει να χωρίσετε.
Τα ζευτήρια τα έχει μέσα.
Θα πρέπει να χωρίσετε.
Μόνο γάμους έχει.
Μόνο γάμους. Θα πρέπει να χωρίσετε και να ξαναπαντρευτείτε για να δουλέψει αυτό.
Είναι ανανεώστε...
σιγά σιγά θα μπουν όλα όμως.
Ναι. Σόρκος.
Αλλά είναι ωραίο, ρε παιδί μου, το ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Και αναφέρθηκε πάλι και από τον Κυρανάκη ότι αυτά που γίνονται στο GovGR με το AI δεν γίνονται, ας πούμε, στην Εστονία που έχουμε βασιστεί και αρκετά για το GovGR.
Άρα συγκρινόμαστε με την Εστονία.
Είμαστε πάνω από την Εστονία, φίλε.
Α, εντάξει.
Είμαστε πάνω.
Την έχουμε ξεπεράσει.
Αυτό ήταν ο σκοπός μας.
Δεν θα το έλεγα.
Εντάξει, ρε φίλε, ας υπερβάλλουμε και λίγο.
Okay.
Κοίταξε, έχουμε κάνει βήματα σημαντικά, μην τρελαθούμε. Εσύ τα έλεγες, εσύ με έχεις τρελάνει.
Α, ναι,
σου λέω
βλέπω.
Εγώ ότι τώρα είναι τα δύσκολα. Μου λες, έλα, ναι, αλλά έχουν γίνει τόσα. Και όντως έχουν γίνει πολλά. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε φτάσει στο επόμενο επίπεδο που είναι η κατάργηση διαδικασιών. Εκεί είναι το όλο θέμα, φίλε.
Εντάξει, οκ. Okay. Τα έχεις δεδομένα και από πριν αυτά. Γι' αυτό,
γι' αυτό, ναι, ρε, αυτό μου λες.
Καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει. Βλέποντας και κάνοντας. Ξεκίνα τώρα εδώ πέρα με αυτά. Έρχεται και μας είπαν η BI πλατφόρμα μετά. Έρχονται γενικότερα
αυτό,
πράγματα,
ναι, το,
και άλλα.
Φίλε, όλα τα λεφτά είναι το CRM του ελληνικού δημοσίου που έρχεται.
Ναι,
όπου σε μια σελίδα θα έχεις όλες τις πληροφορίες και τις συναλλαγές με το δημόσιο.
Ναι,
αυτό το περιμένουμε, αλλά θέλει 2 με 3 χρόνια ακόμα.
Ναι, δηλαδή τώρα πάλι ήμουν σε μια συζήτηση χθες με κάποιους φίλους. Τι χρειάζεται να κάνουμε αυτό. Κάτσε. Ανοίγω το GovGR το app, κάνω το ερώτημα στο AI, μου απάντησε μια χαρά, πάρει την απάντηση. Όλοι χαρούμενοι.
Και...
Αυτά τώρα δεν τα θεωρούσες δεδομένα πριν ένα χρόνο, δύο.
Εγώ ακόμα δεν θεωρώ τρία. Δεδομένα. Γιατί άμα δεν το πεις σωστά και καταλάβεις εσύ κάτι λάθος, σε ποιον θα ρίξεις το φταίξιμο. Το ρομπότ. Το AI το πει λάθος.
By the way, σήμερα έμαθα. Χθες. Ναι, χθες έμαθα ότι το GovGR, το MI Gov, σου απαντάει και για το τι καιρό έχει την επόμενη μέρα.
Αν θα έχει...
Συνδέεται με το μετεό όμως, γιατί διαφορετικά.
Δεν ρώτησα. Ο υπουργός μας το είπε.
Το βασικά ρώτησα.
Ναι, ναι.
Τι σας δείχνανε χτες.
Και αν θα έχει απαγορευτικό. Να βάζω.
Κάτσε, γιατί έχει σημασία για το απαγορευτικό αυτό που, σε ρωτάει, που θα σε ρωτάω, τι σας δείξανε χτες.
Ναι, το άλλο θέμα που θα πούμε τώρα είναι για το My Cost App, το οποίο μας το παρουσίασαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι ένα νέο app το οποίο τι λέει, μπορείς να κάνεις εσύ σαν πολίτης καταγγελία για παραβάσεις στον Αιγαλό και στις παραλίες. Θεωρείται συνέχεια, βασικά αφορμή για όλο αυτό ήταν το κίνημα της πετσέτας.
Πέρσι. Πέρσι το καλοκαίρι και όταν.
Τη πετσέτα ήταν.
Πετσέτα, έτσι.
Ναι. Πέρσι που έγινε χαμός, αν θυμάστε, με το ότι ο καθένας, εγώ που γούσταρε, βάζε ομπρέλες και ενώ τους επιχειρηματίες, ας πούμε, στα νησιά ειδικότερα. Και...
Τώρα μπορείς να κάνεις καταγγελία.
Τώρα μπορείς να κάνεις καταγγελία.
Και, αυτό... και τι θα γίνει.
Ανώνυμες καταγγελίες, σωστά.
Και επώνυμες και ανώνυμες. Τι θα γίνει. Θα... Εννοείται ότι θα έρθει η κτηματική να το ψάξει. Αλλά αν είναι ανώνυμη, δεν μπορείς να δεις το στάτους της καταγγελίας σου. Αν είναι επώνυμη, μπορείς να το δεις, βέβαια όχι μέσω του app, αλλά μέσω των σχετικών υπηρεσιών.
Δορυφορικών φωτογραφιών που τραβώνται από τους...
Όχι, δεν έχει δωρεάν για να... Δεν έχει δορυφορικές φωτογραφίες αρκετές ώστε να μπορούμε...
Περιμένετε να σας τα πω όλα.
Εντάξει.
Η εφαρμογή κυκλοφορεί για iPhone και μας είχαν πει τώρα τρίτη που ακούτε την εκπομπή ότι Δευτέρα βράδυ θα βγει και στο Android.
Okay.
Ανοίγεις την εφαρμογή και μπορείς να δεις τις παραλίες που είναι κοντά σου και φυσικά να δεις και την παραλία που βρίσκεσαι. Εντάξει. Σε αυτή την παραλία που βρίσκεσαι σου εμφανίζει λοιπόν ποια είναι η περιοχή, ακριβώς η περιοχή που έχει και καλά πληρώσει, πώς το πω, υπάρχει σύμβαση με τον επιχειρηματία εκεί πέρα που βρίσκεσαι, δηλαδή που έχει τις ομπρέλες, την ευθύνη των ομπρελών, τον καφέ του και όλα αυτά, που, το κέντρο ας πούμε για τους καφέδες και όλα αυτά. Αν δεις, γιατί στο εμφανίζει κιόλας, ότι κάπου έχει ξεφύγει όλο αυτό το πράγμα, μπορείς να κάνεις την καταγγελία. Δηλαδή ότι υπάρχουν σε ένα μέρος που δεν θα έπρεπε, δεν το βλέπεις οριοθετημένο στο application, ότι εκεί υπάρχουν ομπρέλες, ναι. Μπορείς να κάνεις καταγγελία. Και θεωρητικά, ξαναλέω, θα πρέπει να πάει κάποιος και από το κράτος, να το πω έτσι, και να δει αν όντως αυτή η καταγγελία σου ισχύει ή όχι και να βάλει το αντίστοιχο πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 60.000 ή την ανάκληση της άδειας. Okay, απλά επειδή ξέρω ότι εδώ σε αν ας πούμε άλλους διαφεύγουν ας πούμε στα κέντρα και απλά τι τους κάνουν, τους κλείνουν το κέντρο για δύο μέρες ας πούμε και κάτι τέτοιο στα γύφτικα. Okay, τώρα για να φτάσουμε στην ανάκληση της άδειας δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Είμαι λίγο κακόπιστος σε αυτό το θέμα, αλλά όπως και να έχει είναι ένα καλό βήμα για να ξέρεις ας πούμε και ο άλλος ας πούμε που έχει βάλει τις ομπρέλες εκεί μέσα αν το έχει παρακάνει, αν είναι νομιμότυπος και όλα αυτά. Για τις φωτογραφίες που πες, οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή δεν είναι καινούργιες, είναι νομίζω ενός έτους. Αυτό γιατί η εφαρμογή έχει και AI χαρακτηριστικά, δηλαδή τα AI χαρακτηριστικά είτε στην οριοθέτηση σου δείχνει ακριβώς κάπου με τη βοήθεια του drone. Γενικότερα όμως είναι μια ερώτηση που ήθελα να κάνω και την έκανα στον υπουργό, αλλά ας πούμε μετά λέω με AI και real time δεδομένα όλα αυτή η εφαρμογή και οι καταγγελίες δεν θα χρειαζόντουσαν καν. Τι θα γινότανε? Θα έβλεπε το AI τη φωτογραφία, θα έβλεπε αν είναι οι ομπρέλες μέσα
στα
όρια, είναι στην απόσταση την κανονική που επιτρέπεται από τη θάλασσα ή οι ομπρέλες μεταξύ τους έχουν την απαραίτητη απόσταση, γιατί και αυτό παίζει, ή δεν έχει κλείσει κάποιος μια ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, εντάξει, ή αν τα δει ότι αυτά δεν ισχύουν, άμεσα θα βγάλει το πρόστιμο.
Εντάξει, δεν βγάλει. Αλλά στο πρόστιμο μπορεί να βγάλει μια ειδοποίηση που πηγαίνετε ακριβώς.
Ναι, χωρίς να χρειάζεται καμία καταγγελία από πολίτη. Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν τώρα.
Είναι όμως σχεδόν πραγματικό χρόνο φωτογραφίες. Κάθε μέρα έστω.
Εκεί ως κράτος δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα γιατί τα παίρνουμε απ' έξω και αυτά κοστίζουν. Θα φτιαχτεί, θα είναι μάλλον δυνατό αυτό το πράγμα όταν θα αποκτήσουμε τους δικούς μας μικροδορυφόρους. Πότε αυτό τώρα.
Θεωρείται θέμα χρόνου αυτό.
Ναι, και βλέπουμε. Απλά λέω, κοίτα να δεις πως όλα όμορφα ταιριάζουν. Φτάνει να έχεις τη σωστή πληροφορία και την έγκυρη πληροφορία. Αυτό.
Από την άλλη πλευρά όμως, εντάξει, λέγαμε για το MyCost.
Κάτι άλλο.
Τελείωσε γιατί για το MyCost. Προσπαθώ να κάνω γέφυρα.
Ναι, συγγνώμη, απλά το ξέχασα. Πολύ σημαντικό είναι ότι στην επόμενη έκδοση του MyCost θα εμφανίζει και τα C-Tracks. Δηλαδή τις μπάρες αυτές για τα ΜΕΑ. Όπου θα σου λέει, ας πούμε, ναι, θα σου λέει ποια παραλία έχει. Οπότε να ξέρει κάποιος που έχει πρόβλημα με την κίνηση ότι σε αυτή την παραλία έχει πρόβλημα με την κινητικότητα, ότι μπορεί να μπει στη θάλασσα χωρίς καμία βοήθεια χρησιμοποιώντας το C-Track.
Και pet friendly.
Είναι πολύ ωραίο, παιδί. Πραγματικά δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε τις περισσότερες παραλίες.
Και smokers και pet friendly. Θα λέει.
Όχι.
Όχι, ρε φίλε. Ηρέμησε και εσύ.
Εντάξει, μην γίνουμε παρανοϊκοί.
Τέλος πάντων, και το άλλο όμως το MyCost που θα δείτε και όσοι κατεβάσετε την εφαρμογή είναι ότι πατάτε πάνω και βλέπετε ποιος το έχει μισθώσει αυτό τις ομπρέλες γενικότερα ή το κέντρο που βρίσκεται στην παραλία και μέχρι πότε. Δηλαδή υπάρχει. Και υπάρχει
διάβια.
Ναι, και υπάρχει ακριβώς και υπάρχει και ένα QR code. Αυτό ήταν προαιρετικό, τώρα θα γίνει υποχρεωτικό φέτος. Σε κάθε παραλία πρέπει να υπάρχει ένα QR code, όπου με το κινητό σου παίρνει την ίδια πληροφορία.
Ή πας και το αλλάζεις όπως κάνουν, όπως μας έλεγε ο Πέτρος, και βάζεις το podcast αυτό.
Λοιπόν, πάντως τουλάχιστον να σου πω, εντάξει, ωραία ιδέα είναι και ελπίζω να το προχωρήσει και να μην δούμε και φαινόμενα εκφυλισμού της ιστορίας και των καταγγελιών. Εντάξει, το άλλο σημαντική είδηση είναι ότι επιτέλους ξεκινάμε να δέχονται τις κάρτες μας και να μπαίνουμε στα λεωφορεία.
Ποιες κάρτες?
Ναι.
Στα μέσα μαζικής
μεταφοράς. Τραπεζικές κάρτες.
Τραπεζικές κάρτες.
Πιστωτικές ή πιστωτικές.
Α, debit.
Όχι, και έχω πιστωτικές, ναι, και οτιδήποτε.
Revolut.
Όλες
και ξένες. Λοιπόν, άντε, ξεκίνησε το project από τα αεροδρόμια. Από τα λεωφορεία που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο, τα Express. Mm-hmm. Εντάξει, που είναι και ίσως από τα πιο σημαντικά, από την έννοια ότι φτάνει ένας ξένος, αν θέλει να πάρει το λεωφορείο, δεν ξέρει. Δηλαδή και εμείς το έχουμε πάθει αυτό στο εξωτερικό. Πάμε και δεν ξέρουμε. Ωραία, τι εισιτήριο παίρνω, ρε παιδιά. Yeah. Για πόσες ώρες, τι μου χρειάζεται αυτό, πρέπει να πάρω εκείνο. Δηλαδή,
ποια ζώνη είναι αυτή?
Ποια ζώνη? Καλά, εμείς δεν έχουμε ζώνες ευτυχώς τόσο. Yeah, yeah. Δηλαδή στη Βαργελόνη μπορεί. Εγώ την έχω πατήσει στο Παρίσι. Mm. Κατέβηκα σε λάθος στάση και δεν μπορούσα να βγω. Για πάρω ταξί στο κουπί.
Εγώ την έχω πατήσει που είχα βγάλει
λάθος εισιτήριο. Και πήρα πειρατικό ταξί.
Και εγώ την έχω πατήσει που έβγαλα λάθος εισιτήριο. Φθηνότερο. Έτυχε.
Στη Βαργελόνη, ναι.
Όχι, στη Βαργελόνη, δεν θυμάμαι πού.
Στη Βαργελόνη, τώρα το πατήσει.
Μου τη χάρισε ο τέτοιος, ο ελεκτής.
Καλά, έχει διάφορα. Αλλά αυτό νομίζω είναι σημαντικό.
Ναι, και δηλαδή με το κινητό σου. Το περνάς από αυτό το μπλε το σύστημα εκεί πέρα που κάνεις την επικύρωση του εισιτηρίου.
Πού?
Αλλά εδώ κάνεις
μέσα στο λεωφορείο.
Στο λεωφορείο, στο Express και περνάει.
Και περνάει.
Δεν έχει δηλαδή πια τα.
Πού έχει μείνει, βρε.
Πού έχει μείνει.
Έχω να μπω χρόνια στο λεωφορείο.
Φαίνεται και απλά
από το σχολείο.
Συγγνώμη, μετρό δεν έχει πάρει τα τελευταία 5 χρόνια.
Και κάνει.
Αυτό είναι, παιδιά.
Έχω πάρει, νομίζω. Έχω πάρει στο εξωτερικό σίγουρα.
Στο εξωτερικό, ρε φίλε, μην το ψάχνεις. Πάντα πάμε στο Βερολίνο. Αυτό το παλιό σύστημα το Βερολίνο.
Είναι αυτός με τη γόβα που εσύ είναι.
Όχι, ήμουν αυτός που το έδινε μετά. Πάρε.
Θεούλης.
Τι να κάνεις έτσι, ήταν της μόδας τότε. Και κόβες και τα χερούλια από το λεωφορείο για να τα βάλεις στην τσάντα. Και μετά η Πόλο είχε βγάλει τσάντες με χερούλια λεωφορείου.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Επόμενο θέμα. Να κάνω κάτι, να πω έτσι για να το λέμε εδώ πέρα γιατί γίνονται, ότι συνεχίζονται οι πωλήσεις εταιριών επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα. Μάλλον οι επενδύσεις εταιρείες επιχειρηματικού λογισμικού. Τελευταίο παράδειγμα, Epsilonet, η οποία έβγαλε μια αποτίμηση 650,4 εκατομμύρια ευρώ η αποτίμηση Epsilonet. Εντάξει.
Ποιος την έβγαλε αυτή?
Κοίταξε. Το story πάει ως εξής, ότι μπαίνει ένα καινούριο fund αμερικάνικο που επενδύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η General Atlantic, που είναι πάρα πολύ μεγάλο fund, δηλαδή έχει γύρω στα 84 δισεκατομμύρια δολάρια που διαχειρίζεται. Για να πάρετε μια ιδέα, η περίφημη BC Partners διαχειρίζει 40.
Όντως.
Ναι.
Wow.
Εντάξει. Η CVC Capital Partners είναι στα 140, κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, η General Atlantic λοιπόν μπαίνει και μαζί μάλλον σε συνεννόηση με το βασικό μέτοχο, το Γιάννη το Μίχο, που έχει το 55% σχεδόν, και την Εθνική Τράπεζα που έχει 7,5%, πάνε να πάρουν όλο το υπόλοιπο ποσοστό που είναι στο χρηματιστήριο, να τη βγάλουν από το χρηματιστήριο. Η προσφορά αναμετοχή είναι 12 ευρώ. Το υψηλότερο τιμή που έχει φτάσει στη τιμή της μετοχής σε Epsilonet από τότε που ξεκίνησε να διαπραγματεύεται. Με αυτό το.
Πόσο είναι τώρα?
Στα 12 κλείδωσε. Γιατί έγινε η ανακοίνωση για δημόσια προσφορά την περασμένη Πέμπτη.
Ναι, λέω, πριν πόσο ήταν?
Ήταν στα. Όταν έγινε η προσφορά ήταν 10,10.
Okay.
Εντάξει. Δηλαδή.
Δεν το παρακάλαμε, αλλά εντάξει. Θα μου πει 20% είναι. Δεν είναι, λίγο.
Είναι 21 φορές το EBITDA.
Εντάξει,
τα EBITDA τη. Όχι, η ένταση αυτή έφυγε 19. Κάτσε ρε φίλε.
Επειδή με το 20 το EBITDA έπαιζε και. Στις εποχές τις καλές, ας πούμε, των startup και γενικότερα των εταιριών πριν κορονοϊού. Μετά κορονοϊού αυτά πήγαν στο επί 10. Αυτό ξέρω εγώ. Καλώς. Αλλά βέβαια ανάλογα την περίπτωση, βέβαια. Αν η εταιρεία έχει πολύ τρελό potential, θα πάει στο επί 20 ξανά.
Εντάξει, θα δούμε τώρα, ναι, τι θα γίνει μετά, γιατί πάντως έχει ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί.
Ναι.
Λοιπόν, πείτε μου λίγο Τι λένε οι καινούριες τηλεοράσεις της Samsung?
Δεν λένε, δείχνουν, Δημήτρη.
Ναι. Σωστό.
Και λένε, γιατί σου λέει κιόλας. Ναι. Πες, Κώστα. Σ' άρεσε?
Πολύ καλές.
Ποια σου άρεσε, εσένα είναι?
Ναι, το λέει ο τύπος.
Ήταν πολύ ωραία, ισχύει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Ερωτευτήκαμε την 77 OLED.
Την S95D.
S95D. Να ξέρετε, όπως μου μάθαν εκεί, το C είναι το 2023.
Το D το 2024. Το B?
Το 2022.
Λες.
Και το A το 2021.
Απλά το 22 δεν είχε OLED.
Ναι, μάλλον.
Δεν πειράζει, ρε φίλε, και εσύ.
Πες μας και εσύ τη γνώμη σου. Είχε πάρα πολλές τηλεοράσεις.
Είχε πολύ AI όλες τις τηλεοράσεις. Είχαν όλο το κομμάτι των έξυπνων, σε εισαγωγικά, τηλεοράσεων που μπορούν να κάνουν παπάδες κυριολεκτικά. Η συγκεκριμένη OLED, αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες αγοράς, είναι το anti-glare που έχει μπροστά.
Anti-glare είχε πέρσι.
Το anti-reflection, κάπως το λέει.
Έχει μια επίστοση matte.
Ναι, όπου όσο φως και να χτυπάει πάνω δεν καθρεφτίζει, ναι, έτσι ώστε να μπορείς να έχεις την καλύτερη δυνατή εμπειρία προβολής.
Ναι, με το δεδομένο όμως ότι αυτή η επίστρωση δεν χαλάει τη φωτεινότητα. Δηλαδή έχει καταφέρει κάτι τρελό η Samsung στην επίπτωση.
Αυτό. Άλλο ένα κομμάτι είναι το upscale που έχει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης 8K, που είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, αλλά... στις QLED, νέο QLED αυτή, το 8K, σωστά.
Το 8K στις νέο QLED, ναι, το upscale είναι... στις OLED. Έχει και εκεί πέρα upscale σε 4K.
Σε 4K, σωστό. Δηλαδή το πρόγραμμα της DJI, ναι, να το δείτε σε upscale σε 4K ανάλυση.
Στην καλύτερη δυνατή ποιότητα. Εντάξει, μετά έχει το SmartThings, ότι προφανώς συνδέονται με SmartThings και μόνο αυτό το κομμάτι. Έχουν δώσει πολύ σημασία στο gaming επίσης.
Γενικότερα πάρα πολύ, πάρα πολλά μοντέλα, τρεις σειρές, QLED.
Είχε πάρα πολλούς κωδικούς, ρε. Δηλαδή... έβγαζε κωδικούς από QLED, νέο QLED, OLED, από 40 πόσες μέχρι 100 πόσες.
Ναι. Και δήλωσαν ότι πλέον επενδύουν στις μεγάλες τηλεοράσεις.
Ναι, γενικότερα αυτό το θέμα με τις μεγάλες ίντσες είναι τρελό. Ότι βλέπετε, το επιβεβαιώνει και η Samsung με τις πωλήσεις και η LG, ότι ο κόσμος αγοράζει ώστε να τον μεγαλύτερη τηλεόραση. Πλέον, βάσει τα δεδομένα...
το στάνταρ.
Της, κάτω, σαν τα 55 ίντσες, αλλά του χρόνου το βλέπω σε 65 να
ανέβει
αυτό.
Από εκεί ξεκινάει από το 55 ξεκινάνε, δηλαδή, ναι, πολύ, ναι, δύσκολα κάποιος θα πάρει πιο κάτω, αυτό είναι το,
ναι,
θέμα.
Ναι, γιατί δεν βγάζουν και εταιρείες τόσες πολλές, ελάχιστα μοντέλα είναι κάτω από 55 ίντσες.
Και πλέον κάτω από 55 ίντσες θεωρείται monitor για PC.
Ναι, σωστό γι' αυτό. Αλλά ας πούμε η Samsung μας είπε, ας πούμε, κοιτάξτε, το 75 ίντσες και πάνω, πήγε από 65-70%.
Ναι.
Δηλαδή ανεβαίνουν απίστευτα. Η premium, γιατί πάλι ο κόσμος κοιτάει την καλή τηλεόραση, γιατί υπάρχουν ξεβαμένες που μπορεί να έχουν μεγάλες ίντσες, αλλά
κακή ποιότητα.
Κακή ποιότητα, βέβαια, με χαμηλή τιμή, αλλά κοιτάει γενικότερα το premium. Πάλι ανεβαίνει και η 90. Η Samsung φέτος βγάζει 5 διαφορετικά μοντέλα στις 98 ίντσες. Κάτσε εδώ, δεν σκέφτα.
Τελείωσε, γιατί ήθελα να μου πει, έχω μια απορία.
Και πολύ μεγάλο και το projection, ας πούμε, είναι πάλι το 25. Όλα αυτά τα νούμερα να ανέβουν ακόμα περισσότερο. Τι άλλο
λες, είδαμε.
Είπανε ότι φέρουν κάποιες τηλεοράσεις που κοστίζουν 160.000 ευρώ.
Η MicroLED που είδαμε.
Και ότι υπάρχουν ήδη 5 παραγγελίες.
Υπάρχουν ήδη 5 εγκαταστάσεις.
5 εγκαταστάσεις. Καλά και το άκουσα. Καλά μου το μεταφέρθηκε.
Ναι, ναι. Και μάλιστα, όπως μας είπανε, έχουμε νομίζω την κορυφαία επίδοση στις πωλήσεις MicroLED τηλεοράσεων. Στην Ευρώπη γενικότερα. Και βέβαια.
Τα 4 είναι όμως, μου είπανε, σε πολύ γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα και πολυτελές.
Σουίτες.
Ακριβώς. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε τώρα για τις micro τηλεοράσεις, αυτές που είδαμε και...
στη CS.
Στη CS.
Είδαμε και εδώ πέρα ένα κομμάτι, μια 38 ίντσων που είναι το 1/4.
Οι οποίες αυτές που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα είναι 110 ίντσες και κοστίζουν 160.000, δηλαδή είναι ίντσα και 1.500.
Ναι.
Wow.
Και κοίτα, ρώτησα εγώ, ρε παιδί μου, okay, αυτές οι τηλεοράσεις είναι πανάκριβες. Ακόμα και από τις 80 ίντσες που ξεκινάνε.
Ναι, 70.
Νομίζω, ναι, ή πάλι το κατοστάρικο το πιάνεις, ας πούμε. Μπορεί και παραπάνω να είναι από 110.000, δεν θυμάμαι.
160.000.
160, ναι, μπράβο. Και ξεκινάμε από τα 110.000.
110 ίντσες, μου έτσι μεταφέρθηκε, ναι. Τώρα θα σου πω.
Και αυτή τη στιγμή είναι τόσο ακριβές αυτές τις τηλεοράσεις γιατί γίνονται κατά παραγγελία. Δεν υπάρχει mass market σε αυτές. Όταν πέσει το κόστος τους, που σημαίνει ότι θα μπουν στην παραγωγή για να βγαίνουν 10-10 από το εργοστάσιο, ας πούμε, τότε θα...
Θα πάνε σε 100.000.
Ναι, μου, okay, και πριν 2 χρόνια, 3, θυμάμαι πολύ καλά ότι δεν λέγαν καν τιμή.
Ναι, φέτος μας είπαν την τιμή.
Εντάξει, φίλε, άμα το πάμε και πριν 20 χρόνια, θυμάμαι 100 τηλεόραση και 20-100.000.
Ναι, το και ίδιο. Ότι στη Σέμπιτ βλέπαμε 100 τηλεόραση, μην πω για τα χρώματά της, και εμένα με μαγεμένη, και τη λέγαν από κάτω concept. Και τώρα την αγοράζει για το σπίτι σου, ας πούμε, που με πολύ καλύτερα χρώματα. Εντάξει.
Εντάξει, πάντως η αγορά της τηλεόρασης φέτος ανεβαίνει.
Η MicroLED γενικότερα, η τεχνολογία βρίσκεται μακριά από το mass εμπορικό κοινό.
Ακόμα.
Θα πω κάνα μια πενταετία μέχρι να μπορέσει να την... Εσείς δεκαετία, εγώ πενταετία.
Καλά, εντάξει.
Ναι. Εντάξει.
Πάντως γενικώς υπάρχει μια... Φέτος είναι χρονιά της τηλεόρασης λόγω
Euro.
Λόγω Euro και Ολυμπιακών.
Και του τελικού του Ολυμπιακού στην Παπαρίνα για το Conference League.
Πιστεύεις ότι κάποιος, δηλαδή πες ότι φτάνει Ολυμπιακό, θα πάει να αγοράσει τηλεόραση μόνο και μόνο για να... Όσο άρρωστος Ολυμπιακός και να είναι. Δηλαδή οι άρρωστοι Ολυμπιακοί αυτοί πραγματικά θα πάνε στο γήπεδο, ρε φίλε.
Εντάξει, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια πολύ ωραία startup που θα νοικιάζει τηλεοράσεις για τους αγώνες.
Ωραία ιδέα, κάντε.
Α, η Finloop. Ήταν και στην Beyond.
Η Finloop άλλαξε. Ναι, με τα leasing. Ναι, με τα leasing, υπάρχουν διάφορα.
Όχι, στο πάντως μια καλή ιδέα είναι να, πώς το λένε, να μπορέσεις να... δίνω ιδέα στη Samsung και στην LG και γενικότερα σε όλους τους κατασκευαστές τηλεοράσεων να φτιάξετε, να δώσετε μια προσφορά για τους φίλους του Ολυμπιακού να δείτε ζωντανά τον τελικό. Δεδομένο θα πάμε τελικό, δεν το συζητάμε.
Εντάξει.
Μ' αρέσει που είσαι δεδομένο.
Ή να το παίξετε στοίχημα. Αν πάει, θα την πάρετε.
Επίσης, ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι να φτάσει στο τελικό έχει 5 μάτς τα οποία είναι το ένα πιο δύσκολο από τα άλλα. Εντάξει, κύριε Ολυμπιακή, έλα ρε μεγάλε, θα τα πάρουν όλα. Μία, 5 μάτς είναι. Το οποίο είναι μέσα σε 15 μέρες.
Όντως.
Εντάξει, όλα θα πάνε καλά.
Λοιπόν, τι άλλο. Λοιπόν, είχαμε μια παρουσίαση της BSH, Boss, Siemens, Pitchers, αυτή που έχετε όλα αυτά τα brands, NEF, όπου είχε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία του στυλ ότι φέτος έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά τα στεγνοτήρια.
Ναι.
Εντάξει. Ναι. Η αγορά είναι κάτω μόνο λόγω των ψυγείων στις μεγάλες οικιακές συσκευές, γιατί πέρσι είχαμε τη δράση αλλάζω συσκευή, αν θυμάστε,
ναι.
Με τις επιδοτήσεις, οπότε τα ψυγεία... Όσα ήταν να πουληθούν και φέτος, πουλήθηκαν πέρσι. Και βασικά αυτό έγινε. Οπότε πιο δύσκολα είναι η αγορά αυτή. Παίζουμε πάρα πολύ συντηγιζόμενες συσκευές. Σιγά-σιγά. Το οποίο είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί παλιά, αν θυμάστε, δεν ερχόντουσαν συντηγιζόμενες κουζίνες, ψυγεία κτλ. Πλέον παίζει πάρα πολύ. Και γενικώς παίζει και πάρα πολύ το κομμάτι των μικροσυσκευών. Και γενικότερα παίζει αυτό το κομμάτι του σπιτιού και τη κατάσταση μέσα στο σπίτι. Εντάξει, δεν ξέρω αν διαφωνείς.
Όχι.
Πάντως το πλαίσιο δεν διαφωνεί καθόλου μαζί σας. Αν σκεφτείς ότι πλέον έχει φτάσει να επεκτείνει διαρκώς την γκάμα των λευκών οικιακών συσκευών που έχει. Και πλέον από τα 25 καταστήματα, τα 16 έχουν λευκές συσκευές.
Από τα πόσα?
Από τα 25 τα 16.
Okay,
και θα πάει. Ναι, και ετοιμαστείτε στο πλαίσιο, νομίζω το έχουμε ξαναπεί, αλλά το βλέπω, θα αυξήσουν καταστήματα. Δηλαδή θα έχουμε αρκετά νέα καταστήματα.
Το έχουν ανακοινώσει αυτό.
Ναι, απλώς δεν είχα πει νούμερο, απλώς θα είναι άλλα 10 με 12.
Ναι, πότε ξεκινάμε.
12 με 15 συνέβη. Κανονικά πρέπει να είχαν ήδη. Τώρα ξεκινάνε, κάνουν την αναβάθμιση των καταστημάτων.
Οκ. Ξύς και ξερός.
7.
Τι.
8.
9.
Λέος.
5G. Ελλάς Direct που έκανε επένδυση το Φεστός.
Ελλάς Direct μας έχει βγάλει τη μύτη εδώ πέρα.
Έλατε.
Με τα μπέργκερ. Ναι, τα μπέργκερ. Έφαγες, πηγές.
Όχι, αλλά εντάξει.
Με πήρες τηλέφωνο. Λοιπόν, λέγαμε πριν για πυλωρούς.
Ναι.
Ποιος άλλος χαρακτήρισε ως πυλωρός? Ή gatekeeper για να μας πιωστεί.
Ποιος?
Το iPadOS.
Εντάξει, μετά το iOS, το iPadOS είναι λογικό.
Ναι, γιατί, δεν καταλαβαίνω γιατί περίμεναν μέχρι σήμερα.
Και σε λίγο θα
βγει. Γιατί δεν μπορεί να το. Κανονικά δεν είναι τηρεί τα κριτήρια σε αριθμούς.
Τα 45-50 εκατομμύρια
δεν τα τηρεί. Στην Ευρώπη.
Το iPad.
Ναι.
Τι λέτε, ρε.
Κι όμως.
Και το επόμενο είναι και το watchOS να γίνει.
Το
watchOS. Γιατί
όχι, το iPadOS θεωρείται γιατί αποτελεί, χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία. Τέλος πάντων.
Το άλλο το κομμάτι με την Apple και τη FIFA το είδατε.
Όχι, τι.
Που σκέφτεται να κάνει deal.
Ναι, ότι θα πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του, όχι του World Cup.
Όχι, είπε ότι θα πάρει ενός τέτοιο με 32 ομάδες. Τουρνουά με 32 ομάδες.
Ναι.
Νομίζω το, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι το φόρτε μου, αλλά το επόμενο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Αυτό που
συλλόγων, γίνεται, αυτό είναι που θέλει να πάρει.
Αυτό που γίνεται τα Χριστούγεννα, που τώρα έχει 8 ομάδες, νομίζω. Θέλουν να το επεκτείνουν να πάει σε 32. Τώρα θα είναι άλλο ένα τουρνουά μέσα στα τουρνουά και μετά θα υπάρχει γκρίνια γιατί τραυματίζονται οι παίκτες.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Αυτό είναι πάντως το τουρνουά που θέλει να αγοράσει τα δικαιώματα η Apple.
Κοντά στο 1 δισεκατομμύριο θα δώσει γι' αυτά.
Για πόσα χρόνια.
Δεν λέει.
Ρε παιδιά, δηλαδή λέμε 1 δισεκατομμύριο, λέει για πόσα χρόνια είναι. Εκεί πέρα παίζει το παιχνίδι.
Για ένα.
Καλά, είναι ακόμα.
Για ένα αποκλείεται.
Φήμες είναι όλα αυτά.
Φήμες, ναι,
εντάξει.
Αυτό που δεν είναι φήμη είναι ότι unboxed κάνα ταινία, σωστά. Πήγατε και την είδατε, μου πάνε.
Yep.
Και. Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Είναι μια εταιρεία, είναι μια ταινία η οποία είναι τρόμου.
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Ερώτηση. Εγώ που δεν είμαι στο fan club των Unboxaholics, δηλαδή εκτιμώ πολύ τη δουλειά τους κτλ. Αλλά δεν είμαι συνδρομητής, δεν βλέπω το περιεχόμενο, δεν. Αξίζει να πάω να τη δω.
Όχι. Το έχω απαντήσει ξεκάθαρα.
Εγώ
όχι.
Θα σου πω ναι, γιατί είναι μια προσπάθεια από YouTube στον κινηματογράφο. Αυτό μόνο και μόνο και αυτό.
Αυτό γιατί είναι. Λες,
αυτό γιατί είναι ενδιαφέρον.
Θα γίνω και εγώ δικηγόρος του διαβόλου εδώ πέρα. Αλλά γιατί, το, γιατί.
Γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται. YouTubers στο κινηματογράφο να κάνουν ταινία. Αυτό. Άρα, αυτό για, μόνο γι' αυτό.
Στην Ελλάδα, ναι.
Μισό το,
γιατί στο εξωτερικό δεν έχει ξαναγίνει.
Δεν έχω ιδέα.
Αλλά δεν μας ενδιαφέρει το εξωτερικό. Αλλά μισό λεπτό, γιατί αυτό που λες τώρα είναι και ένα θέμα που συζητιέται πάρα πολύ στο Insomnia. Υπάρχει σχετική συζήτηση για την ταινία και γενικότερα που μπαίνουν και κάτι διάφορες απόψεις που μου εκνευρίζουν αφάνταστα για το τι είναι και οι Unboxaholics και από πού, τι έχουν βγάλει, τι δεν έχουν βγάλει.
Παραγωγή περιεχομένου είναι, παιδιά. Όπως είναι όλοι κινηματογραφικοί αυτή την ταινία.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, ας μιλήσουμε λίγο για την ταινία. Εντάξει. Οκ, respect στα παιδιά που φτιάξανε την ταινία. Εντάξει, και η ταινία. Εγώ σου πω, εντάξει, δεν τρελάθηκα. Είναι ωραία, αλλά στην ερώτησή σου σου απαντάω όχι, γιατί δεν είσαι φαν. Οι ίδιοι ξεκαθαρίζουν ότι η ταινία τους απευθύνεται
στο
κοινό τους.
Και πολύ σωστό αυτό.
Είναι, εγώ θα στο θέσω διαφορετικά. Αν τη βγάζαν στο YouTube, στο κανάλι τους και λέγανε είναι επιπληρωμή.
Mm-hmm.
Θα υπήρχε κόσμος, θα πλήρωνε ο ίδιος κόσμος που πάει να τη δει και στο σινεμά.
Συμφωνώ.
Δεν θα άλλαζε κάτι. Ωραία, οπότε.
Εντάξει, τώρα βέβαια το σινεμά έχει άλλο.
Έχει άλλη έγκλη.
Έχει άλλη έγκλη.
Προφανώς.
Εννοείς λόγω οθόνης.
Και λόγω βιογραφικού.
Ναι, ακριβώς.
Σε αυτό το κομμάτι. Άλλο έβγαλε μια ταινία.
Αλλά
στο YouTube.
Γενικότερα δεν ακολουθεί την νόρμα των ταινιών που βγαίνουν στον κινηματογράφο. Μόνο και μόνο από τα credits για να δει στο τέλος. Δεν είναι πολλά άτομα, ας πούμε.
Μα δεν χρειάζεται να είναι πολλά άτομα.
Δεν χρειάζεται. Αυτό δεν είναι κακό.
Κάτσε,
ρε, ότι
μαζί σου. Αλλά έχεις συνηθίσει να βλέπεις, ας πούμε, ταινίες χωρίς κάποιες επαγγελματικές, ας πούμε, θέσεις.
Όχι, αλλά.
Η ποιότητα ήταν καλή.
Ναι, ήταν πολύ καλή.
Τεχνικά ήταν πολύ καλά.
Αλλά δεν είμαι, ας πούμε, εικονολήπτης ή για να σου πω κάποια πράγματα. Γιατί είμαι σίγουρος που μου είπαν κάποια άλλα που δεν τα είχα παρατηρήσει. Αλλά μου πέρασαν αδιάφορα, ας πούμε.
Καλά, εντάξει, αυτό είναι γενικό.
Ναι. Ας πούμε, η κριτική, κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Δεν τους άρεσε, ας πούμε, κάποιο πράγμα. Το ένα είναι ηθοποιία. Εντάξει. Δεν, και το λέει και ο Σάκης, ας πούμε, ο ίδιος. Δεν είμαι ηθοποιός. Οκ, και εμένα δεν πέρασε σε κάποιες σκηνές ο Σάκης. Θα κριτικάρω την ταινία όμως σαν ταινία κινηματογράφου.
Εντάξει. Όχι σαν ταινία YouTube.
Ναι, δηλαδή, έχω δει και τις αντίστοιχες ενέργειες που έχουν κάνει στο YouTube που ήταν φοβερές. Εντάξει, απλά το νομίζω στον κινηματογράφο είναι διαφορετικό το θέμα. Και υπάρχει για το κοινό τους, το λένε ξεκάθαρα.
Άρα τελικά αποδεικνύεται ότι μια ταινία είναι διαφορετική αν τη δεις στο σινεμά ή αν τη δεις στην οθόνη του υπολογιστή της τηλεόρασης.
Καλά, αυτό το έχουμε πει.
Το αλλά... πει. Και έχουμε δει και πολύ χειρότερες ταινίες με πολύ μεγαλύτερα budget που δεν βλέπονται. Και το έχουμε αναφέρει και ήδη για το πόσο...
Εγώ επίσης να σου πω κάτι, υπάρχουν ταινίες που αξίζουν στο σινεμά και δεν μπορείς να τις δεις στην τηλεόραση.
Δηλαδή, sci-fi θα μου πεις τώρα.
Όχι, sci-fi. Θα σου πω μια ταινία. Το Avatar όταν το είχα πρωτοδεί στο σινεμά με 3D και όλα και με όλο το κλίμα και τα λοιπά ήταν θεϊκό.
Το 2001.
Το 2009. 2009. Έχω βγει ήταν. Και λέω μεγάλε τι ταινία ρε έκανε ο Κάμερον. Φίλε, μετά δεν μπορούσα να το δω στο, στην τηλεόραση.
Εγώ βέβαια,
σε 2D.
Εγώ βέβαια ήμουν πιο όπως το λένε δίκαιος. Χάλια ήταν στην κονογράφο. Χάλια ήταν και σε τέτοιο.
Το δύο δεν σ' άρεσε.
Το.
Το δεύτερο τώρα.
Μ' άρεσε, λίγο περισσότερο.
Δεν το έχω δει ακόμα. Αλλά για τους unboxholics τώρα γι' αυτό. Δηλαδή, οκ. Okay. Έχουν το κοινό, φτιάξαν την ταινία, είναι super.
Εντάξει, μια χαρά.
Έχουν τεράστιο κοινό.
Ακριβώς αυτό. Αλλά σου λέω τώρα, φαντάζεσαι το DJ να έκανε ταινία στο κινηματογράφο. Που έχει παρόμοιο κοινό, έχει και αυτό ένα εκατομμύριο πόσους subscribers. Όχι.
Κάτσε ρε, εντελώς διαφορετικό πράγμα όμως το περιεχόμενο
είναι,
που κάνει.
Είναι ακριβώς διαφορετικό πράγμα, αλλά και από την άλλη έχουν και τη τεχνική γνώση. Μπορούν να κάνουν ταινίες, όπως φαίνεται, το αποδείξανε. Και μπορεί και να μην είναι και η μόνη ταινία που θα κάνουν. Μπορεί να συνεχίσουν να βγάζουν ταινίες. Αυτό μπορεί να το δούμε και σε κάποια πλατφόρμα, ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο και για τους υπόλοιπους. Τρεις στον αέρα στο κινηματογράφο. Ετοιμαστείτε. Έρχεται.
Αυτό τι θα είναι, κωμωδία ή κωμωδία
δράμα. Μπορούμε να γίνουμε embedded σε κάποια ταινία κινηματογραφική.
Δράμα.
Θα είμαστε η τσόντα.
Έτσι, έτσι.
Εγώ πάλι διαφωνώ με αυτό που λες, Τιμό, γιατί στην κριτική που κάνεις για την ταινία.
Διαφωνείς για το να κάνουμε εμείς ταινία κινηματογράφου. Τρεις στον αέρα.
Θυμάσαι την πρώτη ταινία που είδαμε ξανά στο κινηματογράφο ελληνική. Τότε που ήταν, ούτε που θυμάμαι ποια ήταν. Safe Sex, ποια ήταν αυτή.
Safe Sex.
Ναι. Όταν το 96-97 που ξεκίνησε πάλι να ζωπηρώνει το ελληνικό κινηματογράφο που πέσαν στο σινεμά πάλι ταινίες.
Το Safe Sex. Εννοείς το Safe Sex ήταν κάτι τηλεοπτικό.
Που ήταν τηλεοπτικό, έπαιξε στο σινεμά και ήταν ωραίο.
Γιατί η αισθητική του ήταν τηλεοπτική, με αυτή την έννοια.
Ναι, ήταν γυρισμένο τηλεοπτικά. Σαν τέτοιο, αλλά έπαιξε.
Ναι, σαν επεισόδια.
I love Καρδίτσα, έπαιξε σινεμά. Όλα αυτά παίζουν σινεμά κανονικά.
Το I love Καρδίτσα είναι πολύ πιο μετά, ρε φίλε.
Εντάξει, ήταν 2010 μαζί με το Λάνθιμο τον Κοινόδοντα. Παρέα, το έλεγα.
Ναι, ρε φίλε, αλλά απλώς πρέπει. Εντάξει, είναι διαφορετικά τα κοινά, είναι πολλά, έχει δίκιο, αλλά.
Αυτό.
Και διαφορετική αισθητική.
Ναι, αλλά από εκεί πέρα τώρα φαντάζομαι ότι υπάρχει κοινό. Που τους μισούς ηθοποιούς που παίζουν σε αυτές τις ταινίες δεν τους ξέρει καν το κοινό αυτό και ξέρει τους unboxholics. Οπότε οι unboxholics δεν είναι αυτό που θέλουν
και
στο κοινό τους.
Και όλος όταν ξεκινάει να παίζει η ταινία, παρηγυρίζουν μέσα στο.
Εννοείται.
Γιατί έχουν τρελό
και έχει
κοινό.
Και μουσικάρα επίσης.
Έχει και πολύ καλή μουσική, όντως. Ο ήχος είναι πολύ καλός.
Να σας πω, το δούμε λίγο διαφορετικά. Περιμένεις. Τι ιστορία θα κάνει, εκεί θα φάνει.
Έχουν κάνει ήδη.
Φαίνεται. Έχει την Τρίτη, λέει, καλύτερη επίδοση σε άνοιγμα μία ημέρα όλων των εποχών. Να πω, ναι. Ναι, όχι όλων των εποχών.
Φετός, φετινή χρονιά.
Όχι φετινή, τουλάχιστον αρκετών ετών.
Στο IMDb έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά.
Ναι.
Είναι στις top 1000 ταινίες που τρεντάρουν.
Οκ. Μπράβο στα παιδιά.
Ναι, μπράβο, σίγουρα.
Ναι, εννοείται.
Εντάξει, αλλά κριτικάρω και την ταινία.
Η μεγάλη έξοδος τρέμει σιγά-σιγά.
Μεγάλη έξοδος.
Έτσι, το Season Redemption θα πέσει. Μην ανοίγεις την πόρτα, θα πάει νούμερο ένα.
Αμαρτωλέ, δεν σκάμπηλαω.
Κοίτα και τα δύο.
Άρεσε πολύ το Season Redemption. Αλλά καλύτερα από τον ονό, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό στα έμπνευμα.
Το ένα είναι μην ανοίγεις την πόρτα, το άλλο είναι η μεγάλη έξοδος. Καταλαβαίνεις. Και τα δύο υπάρχει μια κίνηση ως προς το
κάτω. Πολύ μεγάλη έξοδος. Έξοδος ζήτα Hayward.
Συγγνώμη, ναι. Έξοδος ζήτα Hayward. Ακόμα.
Αυτό είναι. Αυτό ο τίτλος νομίζω θα στοιχειώνει για
τώρα που ζωηθήκαμε από το μην ανοίξει την πόρτα στο Social Redemption.
Μια πόρτα είναι.
Μια πόρτα.
Αυτό είναι σίγουρο και θα αλλάξει και αυτή η ταινία πολλές ζωές. Επίσης, όπως άλλαξε τη δικιά σου.
Λοιπόν, και ανοίξτε την πόρτα και φύγετε καμιά βόλτα.
Ναι.
Αυτό που είναι Πάσχα.
Καλό Πάσχα. Δεν είπαμε καλή μεγάλη εβδομάδα επίσης σε όλους.
Την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαστε Τρίτη online.
Θα είμαστε Μεγάλη Τετάρτη, γιατί την Τρίτη έχει παρουσιάσει.
Μεγάλη Τετάρτη. Τετάρτη του Πάσχα θα είμαστε. Εμείς που Πέμπτη πρωί.
Whatever. Τέλος πάντων, με τα Πασχαλινά θα είμαστε.
Ναι.
Θα τσουγκρίσουμε και αυγά live εδώ.
Ναι.
Θα φέρεις αυγά.
Εντάξει.
Εγώ θα τσουγκρίσω το κεφάλι του.
Εντάξει.
Και εγώ μαζί σου.
Μαζί, όλοι.
Αν τσουγκρίσουμε τα κεφάλια μα, να το πει. Χαιρετίζουμε στο νομικό Αγγελούδη.
Βεβαίως, χαιρετίζουμε στο νομικό Αγγελούδη που κάθε πρωί λιώνει στον υδρότα για να μπορεί να διατηρεί αυτό το κορμάκι γυμνασμένο και σφριγγυλό.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Έτσι, να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Κάντε like, subscribe και ό,τι άλλο θέλετε. Top rate στο Spotify. Και άμα ανέβουμε ποτέ στον κινηματογράφο, να μας ανεβάσετε και εμάς ψηλά στα IMDb.
Bye-bye.